vrea la înălțime. Ascultă experiența celor care au parcurs această distanță.
Pe urmele succesului, o emisiune realizată de Raluca Mateescu.
Deja clasică, clasic faptul că fiecare om este confruntat cu trei decizii. Deci alegerea religiei, alegerea patrunului de viață sau familiei și după aceea alegerea profesiei. Cred că aceasta e ordinea, pentru că având un sistem de gândire corect, având o credință, o religie care să te facă fericit și să-ți dea un fundament al gândirii și al priorităților în viață, poți să știi să-ți alegi corect partenerul de viață, având niște criterii corecte și profunde și având un sistem de credință solid și o familie, sprijinul unei familii, poți să ai și o profesie plină de succes. Dumnezeu m-a ajutat și aceasta a fost ordinea.
L-am văzut de multe ori punând înaintea carierei și înaintea interesului personal, justificat din toate punctele de vedere, punând relația cu oamenii, mai presus de asta, relația cu Dumnezeu.
Trebuie să fii cel mai bun în domeniul medical și un bun creștin. Împreună. El întotdeauna a urmărit să atingă cele mai înalte culmi ale științei medicale. Și-a luat specialitatea, a învățat foarte bine în facultate, și-a luat specialitatea, și-a luat primariatul de cardiologie, după aceea doctor în științe medicale, este acum membru european de cardiologie, deci absolut scrie articole, deci e foarte, foarte implicat în activitatea medicală și științifică în același timp. Este un medic de succes, are foarte, foarte mulți pacienți, este foarte bine apreciat și dincolo de calitatea asta științifică se dovedește dacă ai succes, dacă pacientul te caută. Pe el nu interesează atât de mult diplomele, ci te interesează mesajul pe care l-ai transmis, energia cu care pleacă de la tine, dincolo de rețeta pe care i-o dă doctorul. Și el face lucrul acesta. Este un medic de succes, părerea mea. Implicată în toate domeniile, în studii științifice, la servicii, la cabinetul lui, în biserică, cu prietenii.
Atunci când lucrezi cu cineva, observi și cum se poartă cu bolnavul, în afara diagnosticului medical, cum vorbește, cum salută pe coridor, cum este disponibil pentru colaborarea cu alți medici din alte secții, adică sunt foarte multe lucruri. De multe ori ai un tânăr inteligent, capabil, dar în care intuiești numai ambiție personală și care mie personal nu-mi place și de care aștept să nu să scap, dar să se termine stagiul. Și îmi dau seama că după aceea nu voi mai continua o relație foarte strânsă cu el. La doctorul militar nu a fost așa. A fost așa un om cu care am dorit să colaborez în continuare. Cred că am fost inspirată când am avut încredere în doctorul militar.
Pentru foarte mulți craioveni, numele Constantin Militaru este unul extrem de cunoscut, mai ales de cei cu probleme cardiace. Aceștia nu stau prea mult pe gânduri când este vorba la cine să apeleze în astfel de situații, știind că pot face asta și la cea mai târzie oră din noapte. Se cunoaște faptul că o bună parte din succesul unui medic este dat de câtă lume îl caută și câtă lume îi rămâne apoi fidelă. Pentru aceasta însă, medicul parcurge un drum lung și de cele mai multe ori anevoios, fără să se dea bătut. Vom trece în revistă astăzi un astfel de parcurs, alături de Constantin Militaru sau Cristi Militaru, cum îi spun prietenii, cu scopul ca această istorie să inspire pe cel ancorat în primul pas spre succes. Vom începe chiar cu anii copilăriei, care pentru doctorul Constantin Militaru înseamnă mai degrabă maturizare.
Copilăria mea a fost cumva întreruptă așa modulos, pentru că la 7 ani părinții mei s-au despărțit. Altfel, niște oameni formidabili, fiecare un părinte excepțional, numai că împreună nu a reușit să realizeze un cuplu fericit. Și când am avut eu 7 ani, când aveam 7 ani, s-au despărțit și atunci restul vieții mele, restul copilăriei și adolescenței a trebuit să încerc să mediez între dânsi și să încerc să am o relație foarte bună cu fiecare dintre ei. Am simțit responsabilitatea pentru părinții mei, pentru starea lor sufletească și am încercat să le aduc bucurii care să compenseze tristețea neuștilor în căsnicie. De asemenea, a fost o încurajare ca pentru mine ca în familia mea să nu se mai repete o asemenea dramă și cred că e o încurajare pentru toți tinerii sau pentru toți copiii care au asemenea experiențe să știe că Dumnezeu se va ocupa de ei și îi va ajuta și vor reuși împreună cu Dumnezeu să depășească și momentele acestea dificile.
De altfel, Dumnezeu i-a fost prieten din copilărie doctorului Militaru, fiind sădit această educație de ambii părinți.
Părinții mei au fost ortodox sinceri și niște părinți care m-au învățat de mic importanța lui Dumnezeu. Mama a învățat rugăciunea Tatăl nostru, Înger, Îngerașul meu. Nu mă culcam niciodată fără să spun aceste rugăciuni și tata a fost an de zile diacon în comitetul bisericii ortodoxe din zona noastră, om de bază, și pe la vârsta de 10 ani am avut o criză existențială. Mi-am dat seama că până la urmă și părinții mei o să moară și m-am gândit și m-am rugat Dumnezeu, așa cum știam eu atunci, că n-aș vrea niciodată să văd pe părinții mei murind și n-aș vrea nici eu să mor. Probabil că era, eu știu, gândia unui copil hipersensibil. Dar Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea și mi-a oferit o soluție la această dilemă pe care o aveam eu la vârsta de 10 ani. Și părinții mei au trăit mult, tatăl meu a trăit până la vârsta de 85 de ani. Era mai în vârstă și am murit fericit înconjurat de familie. Mama are acum, am plinit 86 de ani și este bine, a trecut prin drama unei boli neoplazice anul trecut și Dumnezeu ne-a ajutat să luăm niște decizii corecte în privința unui tratament medicamentos corect cu chimioterapice, așa cum știința modernă ne sfătuiește. Evoluția a fost favorabilă și acum avem pe mama cu noi și ne bucurăm pentru acest lucru și cred că dincolo de acest lucru nu este cadrul misiunii noastre, dar cred că așa filozofic este o soluție pentru problema aceasta existențială a unei vieți care va avea sfârșit și că Dumnezeu are o soluție a nemurii pentru fiecare dintre noi.
Este o vorbă care spune că medicina te alege pe tine și nu invers. Aceste vorbe s-au împlinit în dreptul doctorului nostru, dar mai sunt încă niște pași ocolitori până acolo.
Nu am avut mare plăcere pentru biologie, probabil că și datorită unor profesori neinspirați care n-au știut să înstrânească pasiunea pentru domeniul acesta. Pasiunile mele au fost două, matematica și istoria, și în aceste două domenii am realizat niște performanțe. Plăceau foarte mult. În timpul liber făceam exerciții de matematică sau citeam istorie. Am fost olimpic de matematică în școală și în liceu. Tot așa ca o decizie a unui idealist din acesta adolescentin, am dorit să îmbrățesc cariera militară și am fost la liceu militar din Alba Iulia. Deși a trebuit pentru aceasta să renunț la un an de liceu, să repet clasa noua, dar am dorit atât de mult să fac liceu militar și să devin general, încât am renunțat la un an pe care fost deja la un liceu foarte bun în Craiova și m-am dus la Alba Iulia, unde am stat 2 ani și jumătate, adică am militar de acolo. În timpul celui de-al doilea an de liceu militar am avut o hepatită care s-a complicat și a trebuit să stau multe zile internat la Spitalul Militar din Sibiu. Și probabil că acela a fost momentul conversiunii, când de la o dorință de a fi matematician, am înțeles că a fi medic înseamnă mai mult decât atât, că poți să te apropii de oamenii bolnavi, poți să-i ajuți pe oamenii suferinți, poți să o înțelegere mai bună asupra vieții și mai profundă asupra vieții. Și tot atunci mi-am pus și niște probleme din nou existențiale, m-am gândit din nou la Dumnezeu, deși ideea de Dumnezeu nu părăsea niciodată și deși eram într-un mediu ateu, nu mă culcam niciodată fără să-mi fac rugăciunea și când veneam în vacanță, de fiecare dată, primul lucru pe care îl făceam, mă dezbrăcam de hainele militare și mă duceam la biserică, la biserica ortodoxă de lângă mine, ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a avut grijă de mine și de familia mea. Ei, în acel moment, în acele momente de internare în Spitalul Militar din Sibiu, mi-am pus problema credinței și mi-am pus problema profesiei. Și datorită faptului că boala s-a complicat și a devenit hepatită cronică, a trebuit să abandonez cariera militară și m-am întors în Craiova, unde am terminat liceul, la un liceu bun din Craiova, liceul Bălcescu, Carol, actualmente. Și aici am absolvit liceul, după care am urmat facultatea de medicină din Craiova.
Dacă Dumnezeu ne vrea într-un loc și crede că o hepatită cronică ne-ar mai putea întoarce din drum, îngăduie și lucrul acesta. Deci, după atâta matematică, istorie și militarie, cum a fost drumul către facultatea de medicină?
A fost destul de greu, pentru că, nu, v-am spus, profilul meu nu era deloc înclinat spre biologie. Nu făcusem deloc anatomie, biologie în școală și făcusem numai științe exacte și a fost destul de greu să învăț anatomia. Și după terminarea liceului am avut primul eșec din viața mea, n-am luat la facultate. A fost prima dată când am gustat eșecul. N-am luat pentru că, v-am spus, am puțin tulburat și în legătură cu religia și în legătură cu schimbarea profesiei. Consideram că pot să iau la facultate fără să învăț anatomia și m-am dus cu învățând chimie și fizică și cu jumătate de anatomie necitită niciodată și evident că n-am reușit. Și am urmat un an în care am stat acasă. Anul acela probabil că a fost cel mai bun an din viața mea, pentru că mi-am dat seama de niște lucruri. Mi-am dat seama că nu poți să faci nimic fără muncă, că nu poți să pui nimic în locul unei munci asidue pe care tu trebuie să o faci personal. A fost anul în care am învățat singur anatomie, luând manualul de anatomie și câteva tratate de anatomie care existau pe timpul acela și încercând să înțeleg lucruri care mi se păreau anoste și așa teorie toceală, am învățat că au o logică și că pot fi învățate. Și după aceea am reușit cu medie foarte mare la facultate, peste 9, și a urmat cariera medicală.
Pe lângă studiul anatomiei și materiei pentru admiterea la facultatea de medicină, doctorul Militaru a mai studiat ceva. Ceva care i-a schimbat viața, gândirea și chiar religia.
Am înțeles că există o ființă supremă, că ființa aceea pe care o numim Dumnezeu ne iubește foarte mult, care are un plan special cu fiecare și care avea un plan special cu mine. Un băiat din Craiova, care cu probleme de familie, cu îndoielile lui, și am înțeles că Dumnezeu are un plan special cu mine și am încercat să descoper care e acel plan. Și am crezut că Biblia îmi oferă soluția și împreună cu niște prieteni care proveneau din același mediu, cu unul dintre ei fusese un coleg de liceu, înainte de liceu militar, cu celălalt am cunoscut atunci, am început să studiem Biblia și am mers la Biserica Adventistă din Craiova și am studiat profețiile. Probabil că atunci, și în anul acela când am stat acasă, a fost momentul în care am și studiat cel mai mult. Probabil că puteam să dau cu la fel de mare succes și la Institutul Teologic, probabil că aș fi reușit la fel de bine, știam mult mai multe lucruri decât știu acum. Am încercat să văd istoria și profeția biblică, concordanțe, și am ajuns la concluzia că pentru mine alegerea credinței adventiste a fost cel mai potrivit lucru. Și am făcut această alegere împreună cu ceilalți prieteni și am devenit adventist în același an în care am devenit și student. Părinții mei n-au fost de acord. Mama, când a auzit că am devenit adventist, deși femeie bună și tolerantă, a vrut să sinucidă. Chiar plecase să facă lucrul acesta, însă a reușit să o întorc din drum, pentru că îi se părea că viața mea și cariera mea este primejduită. Eu am crezut că Dumnezeu, care s-a ocupat de mulți oameni și a salvat niște tineri odată în istoria biblică dintr-un foc, poate să facă același lucru cu fiecare dintre noi. Am crezut și cred și acum că Dumnezeu este la fel de prezent și la fel de puternic cum a fost în vechime și acum. Și am experimentat aceasta în timpul facultății. În primul an am avut ore sâmbăta și din anul 2 am, printr-o conjunctură favorabilă, l-am cunoscut pe profesorul care făcea orarul și i-am explicat care este problema mea și în măsura posibilului nu mi-a pus ore sâmbăta. Examenele care au fost sâmbăta, nu m-am dus sâmbăta la examene și m-am dus la reexaminare. Știu că în anul 6 colegii mei și se pregăteau, aveau a doua zi lucrarea de licență și susținerea lucrării de licență, iar eu încă nu terminasem cu examenul de ginecologie, pentru că fusese sâmbăta și în două ocazii fusese sâmbăta și am reușit să susțin examenul cu o zi înainte de licență. A fost o experiență și nu cred că am fost cu nimic defavorizat, am fost învățat să stau pe picioarele mele, să mă asum responsabilități, să știu în cine cred și în ce cred. A fost o poveste cu examenul de socialist și civic, era un profesor care era sperma facultății, care lăsase repetenți și care am făcut seminariile cu el, făceam și cursuri și grupa noastră a făcut seminariile cu el. Mi-a plăcut foarte mult istoria și politica și primele minute ale fiecărui seminar erau dedicate politicii externe și discutam despre asta, despre politica externă, despre diferite tendințe din politica externă acelui timp. Și am devenit favoritul lui la examen, când a dat examenul, chiar înaintea examenului a venit secretarul de partid al facultății înainte de a intra eu. Și m-am gândit, gata, asta este, acum vor să mă prelucreze, știu că o să intru la examen și că s-au adunat, a venit secretarul de partid să discute cu mine despre calea greșită pe care mă aflu eu. Am intrat în sala de examen, am tras biletul și a zis, ia spune-mi, militarul, ce subiect ai? Am spus, zice, și n-am nevoie să te ascult, îți dau 10 fără să te ascult, pentru că nu e nevoie să te întreb lucrurile acestea. Și a spus secretarul de partid, domnul profesor, este un tânăr pe care trebuie să-l faceți membru de partid neapărat. Și am plecat fără să fiu ascultat cu nota maximă, pentru că el nu aflase că sunt adventist, a aflat ulterior. A fost o experiență așa. Da. Colegii mei stăteau acolo și tămâiau în sală și își pregăteau răspunsul. Eu am venit și am plecat după un minut.
Doctorul Constantin Militaru își începe anii de rezidențiat la Spitalul Fundeni din București. Reîntors în Craiova, își dezvoltă cariera de medic cardiolog sub îndrumarea unei doamne doctor, mentorul lui, care l-a remarcat pentru calitățile sale care promiteau un medic de excepție.
La Craiova am avut șansa să o întâlnesc pe doamna doctor Cupșa, pe care cred că ați întâlnit-o deja, care a fost șefă de secție și cu care am lucrat și care era și un doctor foarte bun, dar în același timp și un om deosebit. Și am învățat de adânsa că relația cu fiecare om trebuie personalizată. Când vorbești cu un pacient, te uiți și afli că îl cheamă domnul Popescu și spui domnul Popescu, care ce va duce la noi? Omul se simte bine dacă știe că nu este un pacient oarecare și el este domnul Popescu sau domnul Ionescu Și știind lucrul acesta, știe că doctorul îi pasă de el și se creează o relație personală cu doctorul. Și eu însumi am fost pacient de câteva ori în viața mea și, deși sunt doctor și știu foarte bine teoria medicală, m-am simțit foarte bine când doctorul care avea grijă de mine îmi zâmbea și îmi spunea cuvinte de simpatie și mă încuraja. M-am simțit foarte bine și am învățat că și eu trebuie să fac la fel. Și cred că dacă noi doctorii ne-am face mai mult timp pentru cei din jurul nostru, pentru pacienți, și ne-am privit doar ca pacientul numărul 1, pacientul numărul 2 sau numărul 3, ci am vedea un om care are în spate niște trăiri, are niște drame, are o familie, sigur, nu avem timp, din păcate, să intrăm în detaliile vieții lor, dar cred că câteva minute ca să-i spunem un cuvânt de încurajare sau de apreciere sau un cuvânt de compasiune putem să facem. Și dacă facem asta, realizăm o medicină completă. Nu cred că poți să fii doctor bun dacă nu iubești pe oameni și dacă nu-ți pasă de oamenii din fața ta. Poți să fii un tehnician foarte bun, dar nu o să fii niciodată un doctor foarte bun.
Fostul ucenic al doamnei Copșa vorbește precum mentorul său, ceea ce înseamnă că a fost atent la lecție și a învățat-o. Iată ce își amintește mentorul despre ucenicul ei la început de carieră.
Era omul potrivit pentru ceea ce făcea și noi, cei care suntem în postura de a fi maestri unor tineri învățăcei, ne dăm seama după un timp dacă omul respectiv este potrivit sau nu pentru jobul pe care și-l construiește. Și în al doilea rând, pentru că intelectual, caracterial, s-a potrivit cu ceea ce cred eu despre lume, despre comportamentul unui medic. Și atunci a fost simplu și ușor pentru mine. Și s-a și construit o relație dincolo de parametrii oficiali. Adică o relație de prietenie, să zicem, în timp. Există cel puțin 3 cerințe pentru ca să poți să faci bine profesia de medic. În afară de inteligență nativă, capacitatea de a munci mult, susținut și foarte mulți ani, adică toată viața profesională, mai trebuie ceva. Trebuie să ai compasiune pentru ființa umană și spirit de solidaritate. Dacă nu le ai pe acestea două, nu poți să funcționezi bine ca medic și mai ales nu poți să funcționezi bine într-o specialitate ca cardiologia, care înseamnă urgențe și care înseamnă drame umane. Dacă ești în stare să simpatizezi și să te pui în pielea bolnavului și a familiei lui, toată viața, în fiecare zi, chiar dacă ești răcit, chiar dacă ești obosit, chiar dacă ai necazuri acasă, atunci poți să faci cardiologia bine. Și cred că doctorul Militaru are cele 3 mari calități. Fără ultima, poți să faci cercetare științifică, poți să descoperi o moleculă nouă în cardiologie, dar nu poți să reziști. Relația asta între medic și profesie și medicină este bilaterală. Nu numai că cineva care este inteligent și îi place și are disponibilitate față de semeni alege medicina, se pare că și medicina te alege pe tine.
Dânsa era o persoană celebră în acel timp în Craiova. Iar eu am un ilustru necunoscut și am făcut un cabinet împreună. Așa a fost o experiență, pentru că două zile pe săptămână eram la cabinet, două zile era dânsa. Dânsa avea către 30-40 de pacienți, iar eu erau zile când n-aveam niciun pacient, zile în care venea cât un pacient rătăcit, trecea cineva prin dreptul geamului și iau un magazin de electrocasnice lângă și se duceau la magazinul de electrocasnice și nu veneau la cabine și mă gândeam, va veni un timp când să am și o pacienți. Da? Timpul acela a venit și acum, din nefericire, nu mai am așa mult timp să mă ocup de pacienți. Sunt programări peste 9 luni. Văd și eu câte 30-40 de pacienți pe seară și am spus, programările sunt peste 9 luni, poate să facă ceva programare. Asta că așa a lucrat Dumnezeu și e un timp de evoluție a fiecărui doctor. Și doctorii tineri nu trebuie să se descurajeze, pentru că va veni și timpul lor. E un timp în care trebuie să progresezi profesional, trebuie să crești și timpul popularității și a numărului mare de pacienți va veni cu siguranță.
Relația pe care a construit-o cu Dumnezeu l-a ajutat mult pe doctorul Constantin Militaru în dobândirea calităților autentice care îl recomandă ca medic foarte bun. Doctorul Copșa mai declară.
Înțelesul acestui proces de ajutorare a unui om bolnav sau de chiar de vindecare a lui, dacă se poate, este mai complex decât o simplă diagnosticare și aplicare a unui tratament. Înseamnă mai mult. Înseamnă să înțelegi pentru ce faci lucrul ăsta și la ce folosește. Și atunci automat ajungi la credință. Și cred că cei mai buni medici practicieni sunt cei care cred în Dumnezeu. Eu sunt ortodox și Cristi este în Biserica Adventistă, așa știu. Dar pentru că în ultima vreme, mai ales cu înaintarea mea în vârstă, am început să citesc mai mult despre credință, am început să citesc Biblia, am găsit lucruri pe care nu le-am înțeles sau lucruri despre care doream niște explicații. Și l-am întrebat pe doctorul Militaru. Știți de ce? Pentru că, în primul rând, am observat că în Biserica Adventistă se explică lucrurile. Poate mai bine, poate greșesc, dar poate mai bine decât în Biserica Ortodoxă. Adică slujba, n-am fost niciodată la o slujbă adventistă, dar știu că acea întrunire de sâmbătă este cu explicarea unui pasaj din Biblie. Și atunci eu l-am întrebat pe doctorul Militaru ceea ce nu știam. Mi-a explicat.
Cred că Dumnezeu m-a ajutat să devin doctor, să descoper lucruri pe care, calități pe care nu credeam că le am. Și am încercat totdeauna să, și în alegerea specialității, să țin cont de sfatul lui Dumnezeu și am simțit providența sa într-un mod absolut special în viața mea.
Cel mai dificil lucru pentru oricine, nu doar pentru medici, este să știe când și cum să-și facă timp și pentru celelalte lucruri valoroase din viață, în afară de carieră.
Sunt niște tempouri pe care le-a pus Dumnezeu în privința aceasta, adică să te oprești din activitate, să te gândești că asta, dacă ai luat prea mult într-un sens, să te oprești. Unul din acest tempou este sâmbata. Sâmbata te reculegi. Ai făcut bine? N-ai făcut bine? Știi că trebuie să aloci timp pentru familie, pentru profesie, pentru tine însuți. Ești tentat mereu să mergi într-o direcție, dar te echilibrezi. În al doilea tempo, noi ne întâlneam și ne întâlnim în fiecare sâmbătă dimineața și mergem o oră mai devreme, mergem în parc și ne plimbăm și acolo discutăm și încercăm să echilibrăm împreună situația, în sensul că dacă văd ceva așa, ceva în neregulă la el să-i spun, el invers îmi spune mie, deci prietenia noastră ne-a echilibrat în sensul acesta.
Dacă în momentele de zi de odihnă spirituală doctorul Militaru ia o pauză, soția dumnealui ne descrie o zi din viața soțului ei din timpul săptămânii de lucru.
Trezește dimineața la ora 6, face un mic program spiritual, studiază ceva, mănâncă și pleacă la servici. La ora 7:30 trebuie să fie la servici, este raportul de gardă în cardiologie la ora 7:30. Se întoarce la prânz în jurul orei 13, mănâncă, poate are o pauză de jumătate de oră și apoi începe la cabinet, nu în fiecare zi. Până seara, câți pacienți sunt, atâția fete. Din păcate, e foarte greu să restrâng activitatea, pentru că sunt mulți pacienți și asta este.
Ce sunt pacienți, de fapt, când văd că nu ar fi primit și la ora 10,
nu se unii se uită cu împătimirea mea și zice, domnul doctor, zice, nu e bine. Zice, trebuie să aveți timp și în legătură cu dumneavoastră, cu viața dumneavoastră personală. Așa era. Dacă mi-aș face mai mult timp pentru mine, probabil că n-aș putea să vă văd pe dumneavoastră acum, la ora asta. Da, este o evoluție a fiecărui pacient și este o provocare pentru fiecare doctor, acela de a ști când să oprească, de a ști cât să acorde din timpul lui profesiei și cât timp să acorde viețului personale și familiei. E un răspuns pe care încă îl caut. Nu l-am găsit încă.
Are o pasiune mare pentru medicină și pentru oameni. E foarte prietenos și asta este o calitate extraordinară pentru un medic. Și aș putea să spun și spun cu toată sinceritatea că nu e vorba de bani, că vrea să ia mai mulți bani și stă atât de târziu, dar pur și simplu este asaltat de pacienți, sunt mulți care vin în afara programului, în afara programărilor și nu poate să plece și să nu-i vadă, mai ales că sunt bolnavi cardiaci și nu știi cum evoluează în viitorul apropiat și are foarte multă energie și face față deocamdată.
Familia Militaru are doi băieți. În ceea ce privește copiii săi, doctorul nostru ne povestește cu bucurie că și-a făcut timp și pentru ei și educația lor.
A ținut cont de familie. Încă a fost timp cât au fost copiii mici și mai târziu pe care l-a pus deoparte să-l petreacă cu copiii. Chiar s-a ocupat mult de copii. Să facă sport împreună, să facă anumite activități așa, care le plăceau copiilor și asta a făcut ca să se creeze o relație specială între tată și fii.
Când copiii mei au fost mici, eram la București. După ce am venit în Craiova, am fost medic la un spital de neuropsihiatrie și boli infecțioase, în care asiguram consulturi de cardiologie pacienților internați în aceste secții. Și evident că profesional era o mare limitare, pentru că a îngriji pacienți internați în alte secții nu poți să evoluezi profesional, pentru că pacienții care sunt mai deosebiți se internează într-o clinică de cardiologie și tu vedeai, făceai doar un fel de policlinică. Am fost un pic nefericit din cauza aceasta, dar a fost timpul pe care l-am dedicat copiilor mei și timpul în care mi-am dobândit competențe de ecocardiografie, timpul în care am intrat la doctorat și a fost perioada în care m-am ocupat foarte mult de copiii mei. După aceea, când am reușit să intru în clinica de cardiologie și după aceea în centrul de cardiologie din Craiova, n-am mai avut așa mult timp de copiii mei, dar copiii mei cred că deja se sădise, aveau deja o temelie pusă educației lor și n-am mai avut, cred, atâta nevoie de mine ca în primii ani ai copilăriei lor.
În ciuda faptului că erau buni la științele exacte, la matematică, la informatică și au făcut chiar licee de matematică informatică, s-au îndreptat spre cariera medicală. Cred că poveștile de acasă legate de cazuri, de activitatea în spital, i-au captivat și au crezut că este o profesie deosebită și că merită să facă medicină.
Preocuparea doctorului Militaru pentru educația copiilor lui l-a determinat să se implice în acțiuni serioase, care includeau și cercul lor de prieteni. Astfel i-a putut ține pe toți aproape de biserică, de principiile sănătoase date de Dumnezeu pentru o viață de succes pe toate planurile.
Copiii noștri aveau vârsta la care aveam nevoie de îndrumare și atunci s-a ocupat de o grupă care cuprindeau și copiii noștri și alți copii de vârsta lor, o grupă la biserică de adolescenți, așa cam de la clasa 8-a, 7-a, 8-a până când au terminat liceul și a fost un mare câștig.
Mi-am dat seama că vine un timp când nu poți acționa copiilor tăi în mod direct și trebuie să acționezi asupra anturajului lor. Și atunci am ales împreună cu prietenul meu, doctorul George Boreu, să ne ocupăm de ei, de grupul extins al copiilor și copiii noștri, dar și ceilalți copii care au de seama lor. Și ne-am ocupat de ei, cred că, aproape 8 ani. I-am luat de când erau juniori până, sau la primară, până au devenit, au terminat liceul și am încercat să facem tot felul de activități, excursii, concursuri, cărți de maniere, cărți de psihologie și ei au devenit prieteni între ei, petreceau și restul timpului împreună, veneau la noi acasă câte 20-30 de copii, niciodată n-am considerat că e un deranj. Mai bine să vină copiii tăi împreună cu prietenii la tine acasă decât să se ducă unde tu nu știi unde sunt. Și în felul acesta, dintr-un motiv, să zicem așa, personal, am ales să acționez și asupra mediului în care se află copiii mei, încercând să influențez și pe ei și pe prietenii lor. Și acum suntem bucuroși când vedem că ei, prietenii lor, sunt oameni pe care se bazează și biserica și societatea, sunt tineri care au facultate, care au profesii frumoase, care acționează la rândul lor, influențând alți tineri. Și aceasta este o mare, o mare bucurie.
Mi-aduc aminte de perioada studenției, când atunci am început și eu să caut un model, printre alții, sau modele, și printre aceste modele l-am inclus și pe doctorul Militaru. Relația a fost una ca de la, să-i spunem, tutore la elev, în sensul că am privit pentru exemplu, pentru învățare, pentru a copia un model. Aceea a fost în relația de început. Și mi-a plăcut întotdeauna că doctorul Militaru nu m-a tratat ca pe un copil pe vremea aceea, ci a încurajat. M-a încurajat permanent și tot timpul spunea: o să fiu un bun medic, o să fiu un bun neurolog. Încă nu alesesem neurologia, dar el așa: eu te văd pe tine neurolog. Și așa s-a întâmplat. Doctorul Militaru nu este o persoană, să-i spun așa, ascunsă în fața unei măști, ci este o persoană autentică, o persoană reală, o persoană care îți spune clar ceea ce gândește, îți transmite un mesaj că ceea ce vorbește, asta și face și trăiește și asta și crede. Dincolo de domeniul medical, a fost și, nu, și viața de biserică, în care poți să-ți dai seama de acest lucru, și viața socială. Ne-am implicat în multe proiecte împreună și am văzut această preocupare pentru oameni care este dincolo de profesia pe care o are, este o pasiune. L-am surprins de multe ori la seminariile pentru tineret, pentru amicuși, de exemplu, făceam pe vremuri deja, transmițând faptul că pentru a avea succes în viață, în viața în ansamblul ei, nu neapărat în domeniul profesional, pentru a avea succes trebuie să-L pui pe Dumnezeu pe primul loc. Spunea acest lucru de foarte multe ori. Pe de o parte, iar pe de altă parte, trebuie să fii foarte bun în ceea ce faci. În domeniul în care lucrezi, să faci acest lucru la maximum posibilităților.
Doctorul Militaru a amintit că este pasionat de matematică și istorie. Dacă matematica este o știință exactă și 2 plus 2 mereu va da 4, istoria, deși neschimbată în esența expunerii datelor întâmplate, are un rezultat distorsionat când vine vorba să învățăm ceva din ea. Cei care caută însă înțelepciunea și învață din istorie au de câștigat.
Istoria este o lecție deschisă, o carte deschisă. Evident că în perioada de copilărie am fost pasionat de mari generali, de Alexandru Macedon, de Napoleon. Napoleon era... Aveam și o statuie cu Napoleon care stătea pe biroul meu, o statuie turnată în bronz, priveam cu mare admirație. Am învățat din istorie mai multe lucruri. Am învățat că cât de mare ești, la un moment dat, împărat, general, comandant, conducător. Vine un timp când gloria dispare, gloria ta dispare, în care fie că dispare pentru că se sfârșește viața, fie pentru că cursul evenimentelor se schimbă și numai mari conducători devin oameni umili, așa cum s-a întâmplat cu Napoleon, care, deși probabil cel mai mare general sau unul dintre cei mai mari generali din istorie, a sfârșit izolat pe o insulă, în exil. Așa că am învățat din istorie că trebuie să lăsăm ceva după noi, să nu credem niciodată că suntem veșnici, să nu credem niciodată că suntem nemuritori și că ceea ce poți să faci este să-i ajuți pe oameni și să lași ceva în urma ta, în familia ta, la locul tău de muncă, în biserica ta, în societatea ta. Dacă ajuți niște oameni și dacă faci bine unor oameni, lucrurile acestea probabil că nu vor pieri și vor rămâne în mintea și în inima acelor oameni și probabil că vor fi consemnate undeva și în alte cărți.
Fiindcă specialitatea doctorului Militaru este cardiologia, vă invit să primiți o consultație prin televizor și luați aminte la sfatul medicului.
Inima este un organ nobil care merită respectul nostru. Gândiți-vă de câte ori bate inima într-un minut, de 60-80 de ori în medie la... Gândiți-vă de câte milioane de ori bate în viața unui om și face acest lucru împingând în fiecare minut în repaus 5 litri de sânge, iar în condiții de efort până la 30-40 de litri pe minut. Și face aceasta timp de 60-80 de ani, fără să-și ia concediu, fără să plece în vacanță, făcând lucrurile acestea în mod dezinteresat, împingând sângele încărcat cu oxigen și substanțe nutritive pentru fiecare dintre celulele organismului nostru. Inima noastră este altruistă și trebuie să o respectăm și să facem și noi la fel. Și de aceea, pentru că inima face o lucrare atât de nobilă și pentru că viața noastră depinde de ea și noi trebuie să o respectăm. Și atunci contează ceea ce mâncăm, contează stilul nostru de viață, contează dacă fumăm sau nu fumăm, contează dacă facem mișcare fizică sau suntem sedentari. Și cred că, din respect pentru inima noastră, trebuie să facem lucrul acesta.
Day